Jy luister na Viva se potsending reeks oor die 11de uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Ek is Gerard van Huisteen. Episode 4. Grondbeginsels van die spelling en skryfwyse van Afrikaans. In elkeen van die 11 AWS'e wat tot dusver verskyn het, is daar 'n gedeelte oor die grondbeginsels van die Afrikaanse spelling. Dis ook in hierdie 2017 uitgawe as deel van die voorwerk net voor die hoofstukke oor die spelreëls. In hierdie episode gaan ek 3 dinge probeer doen. In die eerste plek gaan ek probeer beantwoord, die vraag beantwoord, vir wie is hierdie grondbeginsels nou eintlik belangrik? Daarna gaan ek 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis en kyk na waar kom die grondbeginsels vandaan en hoe het dit oor die loop van 100 jaar verander of dalk nie verander nie. En dan ten slotte gaan ek elkeen van die 3 grondbeginsels kortliks behandel en so maklik as moontlik aan die hand van voorbeelde probeer toelig. Die eerste vraag, vir wie is die grondbeginsels nou eintlik belangrik? Nou kyk, ek gaan heeltemal eerlik wees, ek dink ek het vir die eerste keer in my lewe die grondbeginsels gelees en probeer verstaan nadat ek op die taalkommissie gekom het. So ek het vir baie jare lank oor die weg gekom sonder om enigszins na die grondbeginsels te kyk. En die antwoord is dus eintlik dat as jy 'n gewone taalgebruiker is wat elke dag moet spelling werk en so aan, is dit nou nie so belangrik vir jou om jou nou te gaan verdiep in hierdie 2 bladsye nie. Vir wie is dit dan bedoel? Dit gee aan die eerste plek vir die taalkommissie en vir taalkundiges wat hulle met spelling en die ortografie van Afrikaans besig hou, gee dit die riglyne, die ruggraat van waarop Afrikaanse spelling gebaseer is. As ons as taalkommissie byvoorbeeld bepaalde besluite moet neem, as ons oor nuwe reëls moet besin, as ons reëls wil wysig en so aan, dan is dit daardie 3 riglyne wat altyd vir ons rig op dit wat hoe ons besluite moet neem. Dit is dus nie reëls nie, dit is dus gewoon riglyne waarop die meeste van die reëls gebaseer is, of wat ten minste die reëls in 'n rigting probeer rig. So, in daardie sin is dit dus vir taalkundiges, vir taalkommissielede, is dit dus 'n belangrike hulpmiddel. Die ander belangrike groep mense wat eintlik belang het by die grondbeginsels, of wat baat kan vind, deur dit goed te verstaan en goed onder die knie te hê, is taalonderwysers. As 'n kind byvoorbeeld vir jou sou vra, hoekom skryf ons hond met 'n D, maar ek sê hond met 'n T, dan kan jy jou maklik tot die taal, tot die grondbeginsels wend, en aan die hand daarvan vir 'n kind probeer verduidelik waar dit vandaan kom, hoekom ons in Afrikaans op bepaalde maniere skryf, en dit nie altyd volgens die uitspraak is nie. En mens sal byvoorbeeld dikwels hoor dat mense sê Afrikaans is 'n fonetiese taal. Daardie tipe van uitspraak kan jy eintlik alleen gaan verstaan wat mense eintlik daarmee bedoel, so verkeerd soos wat die uitspraak is, eintlik verstaan wat hulle daarmee bedoel as jy hierdie grondbeginsels van Afrikaans verstaan en onder die knie het. En daarom is dit dus vir taalonderwysers, vir mense wat Afrikaans vir ander mense probeer aanleer ensovoorts, is dit gewoon nuttig om kennis te dra van die grondbeginsels van die Afrikaanse spelling en skryfwyse. Kom ons kyk dan na die tweede vraag. Waar kom hierdie grondbeginsels dan nou eintlik vandaan? Die geskiedenis van geskrewe Afrikaans is eintlik net so kompleks soos die geskiedenis van Afrikaans self. Want waar kom Afrikaans nou eintlik vandaan? En op watter punt kon ons sê dat hierdie is nou Afrikaans? Dis 'n vraag waarmee taalkundiges hulle al vir baie jare lank mee besig hou, en daar is sekere antwoorde daarop, maar daar is nog steeds verskillende menings daaroor en navorsing daaroor gaan nog voort. In die voorwoord van die nuwe AWS verskyn daar 'n nuttige geskiedenis oor die wat 'n oorsig gee oor die geskiedenis van geskrewe Afrikaans. En daarin sal ons byvoorbeeld sien dat een van die oudste tekste van Afrikaans wat gepubliseer is, reeds hier in die 19de eeu gepubliseer is, maar in Arabiese skrif. So dit lyk soos Arabies, maar dit klink soos Afrikaans as jy dit hardop voorlees. Natuurlik is ook in dieselfde tyd tekste geskryf in die Nederlandse skrifvorm, en dit bemoeilik die vraag oor wanneer was iets nou eintlik Afrikaans en wanneer was dit Nederlands. Sowieso is die geskiedenis van geskrewe Afrikaans ook ingebed in die geskiedenis van geskrewe Nederlands. In 1863 het twee Nederlandse taalkundiges, De Vries en Te Winkel, 'n boekie gepubliseer oor die grondbeginsels van die Nederlandse spelling. En eintlik in die jare daarna het hierdie beginsels ook oorgespoel na Suid-Afrika, want ons moet ook onthou dat Nederlands ook die amptelike taal van die Boererepublieke was hier in Suid-Afrika. En daarom is hierdie beginsels ook dus in Suid-Afrika posgevat en was dit dus bekend teen die tyd wat die taalkommissie hier aan die begin van die 20ste eeu hier in 1914-15 bymekaar gekom het, was hierdie grondbeginsels dus alreeds bekend. Daar was hier in daardie tyd ook 'n belangrike stryd aan die gebeur onder, en kom ons sê dit nou maar ruiterlik, wit Afrikaans sprekendes, tussen diegene wat voorstanders was van die sogenaamde vereenvoudigde Hollandse spelling, of later die vereenvoudigde Nederlandse spelling, of dan rarig Afrikaans. En dit was 'n fyn voetwerk wat uitgevoer moes word deur mense soos Langenhoven en so, om die klomp mense uit verskillende kampe saam te voeg. En dit wat uiteindelik in die voorwoord van die eerste AWS staan, was dus eintlik op 'n manier 'n kompromis tussen hierdie verskillende groepe. Hoe het hierdie eerste grondbeginsels dan gelyk? Op 'n vergadering van 15 September 1915, op 'n jaarvergadering van die lede van die Suid-Afrikaanse Akademie, is die volgende grondbeginsels goedgekeur, en ek lees dit voor. By die opstel van die Afrikaanse spelreëls is uitgegaan van die volgende algemene grondbeginsels. A. Vir sover moontlik, elke klank deur 'n aparte letter voor te stel en geen onnodige letters te gebruik nie. B. Dieselfde woord, voor- of agtervoegsel, vir sover moontlik, altyd op dieselfde wyse te skrywe. C. Die geskiedenis net daar in ag te neem waar dit om praktiese redes noodsaaklik is. D. So weinig moontlik van die vereenvoudigde Hollandse spelling af te wyk. En E. Altyd die mees gebruikelike uitspraak weer te gee en dit als norm aan te neem. Sluit aanhaling. Wat hoor ons in hierdie grondbeginsels? In die eerste plek hoor ons dat elke klank stel 'n aparte letter voor. En dis waar die beginsel eintlik vandaan kom van mense wat dikwels sê Afrikaans is 'n fonetiese taal, is dat die ortografie, die skrifbeeld, eintlik afgebeeld is op die klanke. Dis maar wat mense daarmee bedoel. In hierdie eerste grondbeginsel van 1915 sê dat dus dat elke klank deur 'n aparte letter voorgestel word. Die tweede een sê, ons skryf woorde in voor- en agtervoegsels so ver as moontlik altyd op dieselfde manier. Dus, as jy hond skryf, skryf jy dit met 'n D, waarom? Want in die meervoud is dit honde, en dan hoor jy daai D in honde, en daarom skryf ons dit in die enkelvoud ook met 'n D, as gevolg van hierdie tweede beginsel, omdat ons dieselfde woord so ver as moontlik op dieselfde wyse probeer skryf. Ek kom later 'n bietjie daarop terug. Dan sê die derde beginsels, ons moet die geskiedenis in ag neem. Met ander woorde, hier verklaar dit eintlik hoekom ons iets soos papery met twee P's skryf, want dit gaan oor pap. En dan papegaai skryf ons met net met een P, want die herkoms van die woord papegaai moet in ag geneem word. Beginsel D het gesê, daar moenie van die vereenvoudigde Hollandse spelling afgewyk word nie. So, daarmee erken die eerste taalkommissie en sê, ons bly so naby as moontlik aan hierdie vereenvoudigde Hollandse spelling, want dit gee vir ons bepaalde riglyne, dit gee vir ons bepaalde maniere om goed te doen, en daarom sien ons nog in die eerste AWS, dat die lang y nog geskryf word met 'n IJ, want dit is omdat daar so ver as moontlik nie van die vereenvoudigde Hollandse spelling afgewyk is nie. En dan E kom weer terug by klank en by uitspraak, dit gaan daaroor dat die mees gebruikelike uitspraak weer gegee moet word. Nou, dit was in die tyd natuurlik moeilik geweest. Vandag is dit makliker eintlik om so iets te bepaal, al het ons nog nie genoegsame data nie, maar daai tyd was dit natuurlik moeilik, want op grond waarvan het jy besluit wat was die mees gebruikelike uitspraak? Dit was uiteindelik maar die uitspraak wat die lede van die taalkommissie dus geken het en wat hulle beskou het as die mees gebruikelike uitspraak. Nou, hoe het hierdie grondbeginsels oor die afgelope eeuw verander? In 'n baie interessante artikel, wat in die tydskrif vir Geesteswetenskappe van Junie 2016 verskyn het, skryf Tom McLaughlin, 'n oud-voorsitter van die taalkommissie, dat die grondbeginsels in wese oor 100 jaar eintlik niks verander het nie. Dit is in 'n stadium verkort, en ek sal nou daarop ingaan, dit is, die volgorde daarvan is verander, dit is 'n bietjie anders gestel en so aan, maar die wese daarvan het dus eintlik oor 'n tydperk van 100 jaar nooit verander nie. En dit wys eintlik vir ons, dat die skrifbeeld van Afrikaans, die ortografie, eintlik relatief stabiel gebly het oor 100 jaar. 'N Mens sal dikwels hoor dat mense kla, nou het hierdie reël weer verander en nou dit weer verander, in die Afrikaanse spelling verander vinniger as wat 'n mens AWS'e kan koop ensovoorts. Maar eintlik in wese het die Afrikaanse spelling baie stabiel gebly oor die loop van 100 jaar. Natuurlik met klein veranderingkies en so aan, maar grotendeels stabiel. Ons sien die eerste verandering, of die eerste noemenswaardige verandering in hierdie grondbeginsels in die vierde AWS, toe die vyf grondbeginsels van die eerste AWS omgeskakel is in net drie. En in die vierde AWS word dit soos volg geformuleer, en ek haal aan. Die Afrikaanse spelling wil, 1, die algemeen gebruikelike uitspraak in beskaafde Afrikaans weergee. 2, by die vereenvoudigde Nederlandse spelling aansluit en nie sterk daarvan afwyk nie. En 3, so ver moontlik gelykvormig wees. Nou, in hierdie drie beginsels sien ons dus eintlik maar weer dieselfde terug as in die eerste AWS. Dit gaan hier oor uitspraak, dit gaan oor die vereenvoudigde Nederlandse spelling en die feit dat dieselfde woorde en dieselfde voor- en agtersetsels so ver as moontlik gelykvormig geskryf moet word. So, al is dit nou net drie, al is hulle in ander volgorde en al is hulle anders geformuleer, in wese sê hulle nog presies dieselfde. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by die term beskaafde Afrikaans. Nou, mense dink dikwels dat beskaafd staan teenoor onbeskaafd, en dit sal seker so kan wees. Mense dink dikwels dat beskaafd met beskaafd is bedoel wit, wat ek nou nie kan sê dat dit noodwendig so is nie, maar dit sou dalk die onderrok kon wees van mense wat uitgehang het, ek sê nie dit is so nie. Die feit van die saak is dat selfs in Nederlands, Duits en ander tale is hierdie konsep van beskaafd gebruik tot en met hier die jare 60-70, waarna daarmee weggedoen is, net soos in Afrikaans ook. Niemand praat meer hopelik vandag, en as jy nog van beskaafde Afrikaans praat, dan hoop ek jy sal afleer om dit te doen, maar dit is werkelijk 'n verouderde term, dis 'n woord wat ons nie meer gebruik nie. Hier in die jare 60-70 dus, 80s, is die woord beskaafde Afrikaans of beskaafde taal hoofsaaklik vervang met die term standaardtaal of standaard Afrikaans. Selfs deesdae is daar 'n gemerktheid aan die woord standaardtaal. Persoonlik hou ek ook nie daarvan nie, maar as taalkommissie gebruik ons nog die term standaardtaal, en daarom is dit die gangbare woord om na te verwys. En met standaardtaal word daar dus weggedoen met enige iets wat gaan wat staan teenoor beskaafd of onbeskaafd. So, wat het die taalkommissie van AWS4 dus bedoel? Hulle sê die Afrikaanse spelling volg die algemeen gebruikelike uitspraak in standaard Afrikaans. Dis eintlik maar wat daar staan. En soos ek net nou gesê het, dit is natuurlik moeilik om te bepaal wat is standaard Afrikaans se uitspraak en wie se uitspraak dit nou eintlik is. Ons moet maar gewoon kennis neem daarvan dat dit 'n moeilike saak is. Dan in AWS4 bly ons by die vereenvoudigde Nederlandse spelling en ons hou by die gelykvormigheidsbeginsel. Die volgende groot verandering kom in die 8ste uitgawe van die AWS, soos wat Tom McLaughlin in sy artikel aandui. In hierdie uitgawe van die AWS word die volgende gestel met betrekking tot die grondbeginsels, en ek haal aan. Die drie grondbeginsels is: 1. Die spelling van Afrikaans in die AWS is gebaseer op die klankstelsel van standaard Afrikaans. 2. Vormlik verwante woorde word sover moontlik gelykvormig gespel. En 3. Die huidige spelling en skryfwyse van woorde word in 'n hoë mate bepaal deur die tradisie waar volgens standaard Afrikaans gespel en geskryf word. Ons sien hier dus twee belangrike veranderings. Die een is met betrekking tot uitspraak, sê ons nie meer in die AWS, dit gaan oor die algemeenste uitspraak van Afrikaans of so nie, maar dit sê hier, dit is gebaseer op die klankstelsel van standaard Afrikaans. Dit sê nie oor die algemeenste uitspraak nie, dit sê oor die klankstelsel. Wat bedoel ons daarmee? Dit gaan daaroor dat daar in Afrikaans bepaalde klanke is en dat die spelling daardie klanke weergee. So met ander woorde, hier word weggedoen met die idee van 'n algemene uitspraak en dat die spelling probeer om die algemeenste uitspraak weer te gee. Die tweede belangrike verandering is dat hier nie meer sprake is van Nederlands nie en van die Nederlandse spelling. Die hele kwessie van die Nederlands word nou ondervang, die kwessie van die Nederlands saam met die herkoms van woorde word nou ondervang met die feit dat die spelling en skrywewyse van woorde in 'n hoë mate bepaal word deur die tradisie waar volgens standaard Afrikaans gespel en geskryf word. So met ander woorde, as taalkommissie neem ons in ag dat daar 'n lang tradisie is waar volgens Afrikaans gespel en geskryf word. Ons kan nie nou sommer net die baba met die badwater uitgooi en gewoon sê van nou af spel ons G met 'n GH argument onthaal nie of so iets. Daar is 'n lang tradisie, mense is al gewoon daaraan, ja, daar kom veranderinge daarin, ja, daar is variasie, maar daar is 'n tradisie waar volgens gespel word. Hierdie tradisie beginsel verklaar ook dikwels vir ons waarom daar bepaalde uitsonderings is. Kom ons vat byvoorbeeld 'n voorbeeld soos Faddoek. Ons skryf Faddoek deesdae in Afrikaans Faddoek. Maar waar kom die woord vandaan? In Nederlands is dit 'n vaatdoek. Faddoek. Waarom 'n vaatdoek? Want vaat in Nederlands is die woord vir skottelgoed. Hulle sal byvoorbeeld van 'n skottelgoedwasser praat as 'n vaatwasmasjiene. So, dis 'n vaatdoek in Nederlands. Dit het toe in Afrikaans, het dit al vir 100 jaar, vaatdoek geword. Faddoek, 'n doek waarmee jy vat. Dit is met ander woorde 'n volksetimologie. Maar later het daai T in daai D geassimileer en vandag praat ons dus van 'n vaddoek, Faddoek. Nou, die tradisie van Afrikaanse spelling sê dus vir ons dat ja, oor baie jare heen spel ons nou al vaddoek met 'n Faddoek. Al sê baie mense vaddoek, skryf ons dit vaddoek. In die 9de uitgawe van die AWS word hierdie beginsels onveranderd gelaat met die uitsondering daarvan dat die volgorde verander word. Nou staan die tradisie beginsel heel eerste, daarna die klankstelsel beginsel en daarna die gelykvormigheidsbeginsel. En in AWS 10 en in hierdie 11de uitgawe van die AWS word dit volledig onveranderd gelaat. Ons kry dus nou dat die eerste beginsel gaan oor die tradisie waar volgens standaard Afrikaans spelling geskryf word. Die tweede een gaan oor die klankstelsel van standaard Afrikaans en die derde een gaan daaroor dat gelykvormig gespel word. Dit is dan 'n kort oorsig oor die geskiedenis van die grondbeginsels. Ons derde vraag: hoe kan ons nou hierdie grondbeginsels maklik verstaan? Kom ons begin by die eerste grondbeginsel, die een van tradisie. Ek dink ek het nou al 'n klompie voorbeelde gegee om aan te toon waaroor hierdie tradisie beginsel gaan en dat dit vir ons eintlik gronde gee om 'n klomp uitsonderings te kan verstaan, maar dat dit ook die ortografie van Afrikaans inbed in 'n bepaalde Nederlandse tradisie. Hoe gebruik ons as hedendaagse taalkommissie hierdie beginsel? Wanneer ons 'n nuwe woord oorweeg, wanneer ons byvoorbeeld na 'n nuwe spelreël kyk en so aan, sê ons deel van Afrikaans se tradisie is die feit dat ons 'n Germaanse verlede het en dat ons nou 'n bande het met Germaanse tale. Hede en dae kyk ons egter nie net wat gebeur in Nederlands nie. As taalkommissie gaan kyk ons ook wat gebeur in Duits, Sweeds, Noors, wat gebeur in Engels, want Engels is ook 'n Wes-Germaanse taal en is op sekere maniere nouer verwant aan Afrikaans as Nederlands. Ek weet dit is 'n gewaagde stelling en daaroor kan ons nog op 'n ander keer praat, maar daar is baie ooreenkomste tussen Afrikaans en Engels se sisteme ook. So ons kyk nie net na Nederlands meer nie, maar ons kyk liewer na Afrikaans se breë Germaanse tradisie. Daarmee saam, wanneer ons woorde byvoorbeeld uit Arabies oorweeg of 'n klomp woorde wat byvoorbeeld tipies aan die Kaaps aan Kaapse Afrikaans is, kyk ons ook na die oorsprong daarvan en die herkoms daarvan, die tradisie daarvan byvoorbeeld in Maleis. So dit gaan hier nie net eksklusief oor Germaans nie of nog erger net eksklusief oor Nederlands nie, dit gaan oor die breër tradisie van waarin Afrikaans hom bevind. As ons kyk na die tweede grondbeginsel, die een wat sê dat die spelling van standaard Afrikaans baseer word op die klankstelsel van Afrikaans, dink ek is daar 'n algemene beginsel wat geld, en dit is dat elke klank eintlik net deur een letter voorgestel word. Nou, hierop is eintlik op 'n manier twee uitsonderings. Die een is dat die F en die V in Afrikaans dieselfde klank is, maar ons het twee verskillende letters daarvoor. So al twee klink soos 'n F, maar ons skryf sommige woorde met 'n F en anders skryf ons met 'n V. Hoe so? In Nederlands oorspronklik, en ek neem aan dalk vandag selfs nog, is daar 'n klankverskil tussen woorde wat met 'n F en woorde wat met 'n V uitgespreek word. Die een is meer 'n F en die ander een is meer 'n W, met ander woorde meer stemhebbend. Maar die onderskeid het ons in Afrikaans verloor. Dus, gebaseer op die beginsel van tradisie, behou ons nog steeds die onderskeid tussen woorde wat met 'n F en woorde wat met 'n V geskryf word. Ten spyte van hierdie beginsel wat sê dat die klankstelsel van standaard Afrikaans gevolg word. Die ander uitsondering op hierdie beginsel dat elke klank deur een letter voorgestel word, het te maak met vokale. Aan die een kant gaan dit oor lang klanke. So in skaap, al hoor jy net een klank, A, skryf ons dit wel met twee A's. Al hoor jy net in meer, hoor jy net een E klank, skryf ons dit met twee E's. En dan die ander daar is natuurlik die O klank, wat ons in Afrikaans skryf met 'n OE, die I klank, wat ons dikwels in Afrikaans skryf met 'n IE, en die U klank, soos in deur, wat ons dikwels skryf met 'n EU. Hierdie is allemaal vokale. Die O, die I en die U is vokale, selfs al skryf ons dit met twee klinkers. Die ander uitsondering hier is twee klanke of diftonge. So in 'n woord soos raai, skryf ons A-A-I, maar ons hoor net twee klanke. A-I, A-I, A-I. Raai. Dieselfde sê nou maar in mooi. Ons hoor net twee klanke. O-I, 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 rooi, mooi. Maar ons skryf dit met drie klanke. So, dit is die twee uitsonderings eintlik op hierdie reël of die twee gevalle waarvan 'n mens moet kennis neem. Die laaste punt wat ons net ten opsig van die klankstelsel in gedagte moet hou, wat ons ook nie van moet vergeet nie, is dat daar nog 'n geval is wat soos die F en die V is, wat twee verskillende letters is, maar een klank, is die Y klank in Afrikaans, wat ons in Afrikaans of kan skryf met 'n EI of met 'n sogenaamde lang Y. So, dit werk presies dieselfde as die F en die V. Ons het twee letters, maar een klank. Waarom is dit so? Presies as om dieselfde rede. In Nederlands is dit ook om tradisionele redes, terwille van die herkoms van woorde, van die betekenis van woorde, behou ons daai onderskeid tussen die EI en die Y. So dit gee vir ons die onderskeid in die skrifbeeld tussen wy met 'n EI en wy met 'n lang Y. Tussen leiding met 'n EI en tussen leiding met 'n lang Y. So hierdie betekenis word ook in die skrifbeeld weergegee, hierdie betekenisverskil, maar nie in die uitspraak nie. En daardie beginsels bly ons behou in die skrifbeeld. Die derde grondbeginsel gaan dan oor gelykvormigheid. Ek het reeds vroeër verduidelik, ons skryf hond met 'n D. Hoekom? Want ons hoor die D in die meervoud honde. En dis eintlik altyd 'n goeie riglyn wat jy kan gebruik, sommer so 'n duimsuig reël wat nie altyd natuurlik werk nie, maar dikwels werk. As jy wil weet of 'n woord op 'n D of 'n T eindig, gaan maak die meervoud van daai woord. En dan dikwels hoor jy in die meervoud wat die woord is of dit moet 'n D of 'n T gespel moet word. So ons skryf mond met 'n D want ons hoor in die meervoud monde. Ons skryf lont met 'n T want ons hoor in die meervoud lonte en nie londe nie. So met ander woorde hierdie gelykvormigheidsbeginsel verklaar eintlik vir ons waar dit vandaan kom en hoe dit werk. Tot slot laat my toe om iets te sê oor uitsonderings, want vir elkeen van hierdie grondbeginsels is daar uitsonderings. Daar is gevalle waar die een grondbeginsel die ander een teespreek, daar is gevalle waar die woord nie die grondbeginsels navolg nie, sê nou maar argumentsonthaalwe in 'n woord soos kwater, hy is kwater as Piet. Daar sou ons verwag dat dit moet 'n D moet wees, want die gelykvormigheidsbeginsel sê vir ons, ons skryf kwaad met 'n D, en daarom moet ons dit eintlik dus ook kwater skryf. Maar nee, in kwater volgens ons is eintlik grondbeginsel B, die tweede ene wat sê ons volg die klankstelsel. So, op elkeen van hierdie goed is daar uitsonderings, op elkeen van hierdie goed is daar subtiele wysigings en so aan. Hoe moet jy as taalgebruiker nou eintlik daaroor dink? Mense word dikwels kwaad en is ongemaklik en is ongekrap en sê, ja, daar's op elke reël is daar meer uitsonderings as die reël. En dit is op 'n manier waar. As jy na taal in sy natuurlike vorm gaan kyk, dan is iets soos reëls eintlik 'n kunsmatige ding wat ons as gebruikers gaan toepas op die taal, gewoon om dit te sistematiseer, om dit beter te verstaan, om dit beter aan mekaar te kan verduidelik. Maar taal werk eintlik nie met reëls nie. Taal bestaan eintlik uit patrone, uit konstruksies wat by mekaar inskakel, wat gedurig besig om te verander, wat in 'n wye netwerk aan mekaar verbonde is op maniere wat geordende reëls nie eintlik lekker kan vasvat nie. Taal het die wonderlike dinamiese potensiaal om op plekke te gaan inkruip waar ons dit nie verwag nie, om forme aan te neem wat ons eintlik nie kan voorspel met reëls nie. En dis eintlik waarom daar dikwels gesê word dat daar meer uitsonderings is as die reël. Jy as gebruiker moet dus gewoon verstaan dat die reëls nie die taal is nie. Die reëls is maar gewoon 'n manier van mense, van taalkundiges, wat probeer om iets van die taal saam te vat, sodat dit maklik aan ander mense verduidelik kan word. Die taal is nie die reëls nie. Die reëls is gewoon 'n manier om taal te probeer verstaan. In die volgende episode gaan ons dan begin om te kyk na die spesifieke reëls wat daar vir Afrikaans uitgedink is oor die afgelope klomp jare en hoe ons dit moet verstaan. In episode 5 kyk ons dan na hoofstuk 1, die afbreek van woorde.